Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame, με τον Bob Dylan, ένα τραγούδι ύμνος, ένα τραγούδι αληθινή ιστορία και μεγάλη ιστορία. Διαλέξαμε αυτό το τραγούδι σήμερα εδώ στις Καλές Θάλασσες να ξεκινήσουμε, γιατί σαν σήμερα 1985 ο Robin Carter, για τον οποίο είναι γραμμένο αυτό το τραγούδι από τον μεγάλο Bob Dylan, αποφυλακίζεται έπειτα από 19 χρόνια στην φυλακή ο Ρούμπιν Κάρτερ με το τραγούδι Harry Kane. Τον λέγανε έτσι, Harry Kane, ο μποξέρ. Ο 48χρονος πυγμάχος είχε καταδικαστεί για τριπλό φόνο το 1966. Όμως ο Bob Dylan έγραψε τραγούδι για αυτόν και ο σκηνοθέτης Norman Jewison γύρισε ταινία για τη ζωή του με τίτλο The Hurricane και τον Denzel Washington στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μία προσωπικότητα ο Robin Carter που πολλά υπόθηκαν, πολλά γράφτηκαν εκείνα τα χρόνια. Το 1985 βγήκε αυτό το τραγούδι The Hurricane με τον Bob Dylan. Και εδώ είμαστε εμείς στις Καλές Θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε στους Έλληνες ναυτικούς μας, στους ανθρώπους της θάλασσας, εντός και εκτός των τυχών, εντός και εκτός των πλοίων, είτε είναι στα καράβια, είτε είναι στα γραφεία ή σε όποια άλλα επαγγέλματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα και την ναυτιλία. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλους και φυσικά σε όλους τους Έλληνες να είστε καλά, να χαμογελάτε και να περνάτε όσο γίνεται καλύτερα. Είναι η παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, η φωνή της Ελλάδας, και σήμερα είναι η 7η Νοεμβρίου του 2024. Ο ήλιος ανέτειλε 3 λεπτά πριν τις 7 και θα δύσει στις 5 και 19 με, πρώτα λεπτά. Ο καιρός, κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια, εδώ στο Λεκανοπέδιο, με θερμοκρασίες μεταξύ 9 και 18 βαθμούς Κελσίου. Είναι η 311η ημέρα του έτους, η 7η Νοεμβρίου, και υπολείπονται 55 μέρες μέχρι την εκπνοή του έτους. Γιορτάζουν σήμερα η Θεσσαλονίκη, ο Σαλονικιός, η Σαλονικιά, ο Σαλονικιός. Υπάρχουν ονόματα. Χρόνια τους πολλά λοιπόν. Η επέτειος σήμερα είναι κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοεκφοβισμού. Τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας, της σημερινής ημερομηνίας, έχουν ως εξής. Σαν σήμερα το 1665, στις 7 Νοεμβρίου, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της αγγλικής εφημερίδας London Gazette. Πρόκειται για το αρχαιότερο σωζόμενο δημοσιογραφικό έντυπο, το 1665, παρακαλώ. Το 1867, σαν σήμερα, γεννιέται η γαλλοπολωνέζα φυσικός Μαρί Σκλοντόφσκα Κιουρί, γνωστότερη ως Μαντάμ Κιουρί, η οποία θα ανακαλύψει το στοιχείο ράδιο και θα βραβευτεί με Νόμπελ φυσικής. Το 1934 παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην όπερα της Βαλτιμόρης το μουσικό κομψοτέχνημα του Ρώσου συνθέτη Σεργέη Ραχμάνινοφ, ραψοδία πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη. Ήταν το 1940, σαν σήμερα, όταν κατέρευσε η τρίτη μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο, η γέφυρα Τακόμα στην Ουάσιγκτον, μόλις 4 μήνες μετά την κατασκευή της. Το 1943, σαν σήμερα, οι Ναζί καταστρέφουν με φωτιά το μεγαλύτερο μέρος του Καρπενησίου. Σαν σήμερα, το 1944, ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ γίνεται ο πρώτος και ο τελευταίος Αμερικανός που εκλέγεται για τέταρτη φορά πρόεδρος των ΗΠΑ, καθώς δεν υπάρχει το δικαίωμα, δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγονται πάνω από δύο φορές στην αντίπαρη άκρα του Ατλαντικού. 1956, σαν σήμερα, στα πλαίσια της κρίσης του Σουέζ, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με 65 ψήφους έναντι μίας ζητεί να εγκαταλείψουν την Αίγυπτο οι δυνάμεις των εισβολέων της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και του Ισραήλ. Πάμε λοιπόν στο 1963, δύο ακόμα γεγονότα. Στο Λέτζε της Γερμανίας 11 θρακονήχοι διασώζονται 14 μέρες μετά την κατάρρευση του ορυχείου, το γεγονός θα μείνει γνωστό ως το θαύμα του Λέτζεντ. Και μία πρωτοφανής για τα ελληνικά χρονικά υπόθεση, το 1978, υπόθεση απομόνωσης αποκαλύπτεται στην Ελλάδα στο χωριό Κωνσταλέξη της Φθιώτιδας, με θύμα μια 47χρονη η οποία επί 29 χρόνια κρατούνταν κλεισμένη από τους γονείς της στο υπόγειο του σπιτιού της. Αυτά όσον αφορά τα... μάλλον όχι. Το 1991, και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε, ο μεγάλος Αμερικανός μπασκετμπολίστας Έρβιν Μάτζικ Τζόνσον, σαν σήμερα στις 7 Νοέμβρη, ανακοινώνει ότι είναι φορέας του AIDS και αποχωρεί από την αγωνιστική δράση. Ένα γεγονός που αφορά την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, το 2013, σαν σήμερα ήτανε, τα ΜΑΤ με εισαγγελική εντολή εισέρχονται στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Μια μαύρη μέρα για την ελληνική ραδιοφωνία, για την ενημέρωση, για τη δημοκρατία. Αυτά όσον αφορά τα κυριότερα γεγονότα που σημάδεψαν τη σημερινή ημέρα 7 Νοεμβρίου, σαν σήμερα πέθανε ο Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης Λεωνάρ Κοέν. Γι' αυτό θα ακούσουμε και το... και ποιος δεν τον ήξερε τον Λεωνάρ Κοέν. Θυμάμαι τελευταία συναυλία που τον είδα στη Μαλακάσα, 3 ώρες, 72 χρονών, 3 ώρες συνεχόμενα τραγουδούσε πάνω στη σκηνή. Πάμε να τον ακούσουμε και στο Dance Me to the End of Love.
Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end.
Dance Me to the End of Love, Leonard Cohen, και ποιος δεν το ξέρει αυτό το τραγούδι. Το ακούμε καθώς σαν σήμερα, σε 7 Νοεμβρίου του 2016, έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος αυτός Καναδός τραγουδοποιός, τραγουδιστής, ποιητής και μυθιστηριογράφος. Τα θέματα που συνήθως διερευνώνται σε όλο το έργο του περιλαμβάνουν την πίστη και τη θνησιμότητα, την απομόνωση και την κατάθλιψη, την προδοσία, τη λύτρωση, τις κοινωνικές και πολιτικές συγκρούσεις και τη σεξουαλική και ρομαντική αγάπη, την επιθυμία, τη λύπη και την απώλεια και πολιτικά τραγούδια. Τιμήθηκε από το Καναδικό Μουσικό Hall of Fame, στο Hall of Fame Καναδών Τραγουδοποιών και στο Rock and Roll Hall of Fame, ένας μεγάλος Καναδός μυθιστηριογράφος και ποιητής. Είναι μεγάλο και πολύ γνωστό του, ήταν και φίλος της Ελλάδας, καθώς είχε και σπίτι στην Ίδρα. Πάμε λοιπόν, παιδιά, και εμείς σιγά σιγά να αρμενίσουμε, πάμε να ξανοιχτούμε εκεί στο πέλαγο, στις θάλασσες, στους ωκεανούς. Πάμε να συναντήσουμε το φρέσκο, τον αέρα, την αρμύρα, τα κύματα, τους γλάρους, τα άλμπατρος που λέγει ο Μαστοπαναγιώτης. Πάμε να ακούσουμε θάλασσα, τη θάλασσα να μας μιλάει και τους γλάρους και τα Δελφίνια παρέα μας. Είμαστε η Ελληνική Ραδιοφωνία, η Φωνή της Ελλάδας και οι Καλές Θάλασσες, η εκπομπή αφιερωμένη στους Έλληνες ναυτικούς μας. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα και γρήγορα, γρήγορα κοντά στους δικούς σας και στα σπίτια σας. Παναγιώτης, Μαστροπαναγιώτης Ιατρίδης στην επιμέλεια του ήχου, Αντώνης Καραγιαννάκης στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Έχουμε πολλά και σήμερα, έχουμε και θέμα, έχουμε και καλεσμένο. Σε λιγάκι πάμε σε τραγούδι εδώ στις Καλές Θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε στους όλους τους ναυτικούς μας. Καταπληκτική γλυκερία μας τραγούδησε η Βάρδια του Χρόνου από την τηλεοπτική σειρά του Μανούς Μανουσάκη, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, η Βάρδια του Χρόνου, σε στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη και μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου. Δική μου έγινε πνοή στη Βάρδια του Χρόνου, αγάπη ήσουν δυνατή, αιώνια φωτιά, μου έσβησες με μια ματιά το χάραγμα του πόνου, στην πιο μεγάλη θάλασσα μου έδωσες στεριά. Ταξιδεύουμε, αρμενίζουμε και πάμε. Πάμε λοιπόν και εμείς να μοιραστούμε μαζί σας μία είδηση που έχει σχέση αυτό το περιβόητο θέμα που απασχολεί όλους τους κύκλους της ναυτιλίας, της παγκόσμιας ναυτιλίας, με το ναυτιλιακό καύσιμο. Ποιο θα είναι, έχουν θέσει ως όρο το 2050 The International Maritime Organization, ο IMO, για να δούμε. Αμμονία ως ναυτιλιακό καύσιμο, πονοκέφαλη, η ασφάλεια και το κόστος. Έχουμε λοιπόν και λέμε, η αμμονία προβλέπεται να διαδραματίσει κέριο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά και συγκεκριμένα της ναυτιλίας. Όμως το υψηλό κόστος και η τοξικότητά της επισκιάζουν τις προοπτικές υιοθέτησής της. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Reuters, τα πρώτα πλοία κατανάλωσης αμμονίας αναμένεται να μπουν στον παγκόσμιο στόλο το 2026, σε 2 χρόνια από τώρα. Ωστόσο, παρότι η αμμονία δύναται να αποτελέσει καύσιμο μηδενικών εκπομπών, εφόσον παραχθεί από πράσινο υδρογόνο, η ασφάλεια παραμένει μια σημαντική πρόκληση. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο αξιοποίησης της αμμονίας στην ναυτιλία, ούτε κατευθυντήριες γραμμές για την ασφαλή διαχείριση της εν πλώ. Η έλλειψη εμπειρίας του κλάδου και η τοξικότητά της αποτελούν σημαντικούς αποτρεπτικούς παράγοντες. Μεγαλύτερος κίνδυνος φαίνεται να είναι η πιθανότητα διαρροής κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού των πλοίων, αλλά και η διαρροή από τις δεξαμενές καυσίμου. Την ίδια ώρα, το κόστος της αμμονίας ως ναυτιλιακό καύσιμο εκτιμάται πως είναι από 2-4 φορές υψηλότερο απέναντι των σημαντικών ναυτιλιακών καυσίμων. Επιπλέον, η θερμική της απόδοση είναι κατά 1,5-2 φορές χαμηλότερη από αυτά. Ακούς μας ο Παναγιώτη, ίσως με αυτά την αμμονία να διαχειρίζεσαι από 2 χρόνια, μετά από 2 χρόνια. Θα το δείξει ο χρόνος, παιδιά. Θα δείξει. Α, θα είσαι συνταξιούχος. Εντάξει λοιπόν, σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Η αμμονία λοιπόν ως ναυτιλιακό καύσιμο, πονοκέφαλη για την ασφάλεια και το κόστος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. Εδώ είμαστε στις καλές θάλασσες και ταξιδεύουμε.
Μου σου κύρα με τα κόπια σπασμένα. Θάλασσα, πνοή και φως μου, στείλε το φιλί σου κόσμο να ξανά. Θάλασσα, πνοή και φως μου, στείλε το φιλί σου δώσ' μου να ξαναβρω την αγάπη στο παράθυρο του κόσμου.
Θέλω να βλέπω να γυρνάς τα μάτια σου να κλείνεις και όλα τα αστέρια να μετράς της παιδικής μου μνήμης, να είναι αέρα στο πανί και όνειρο το καράβι, και από το βυθό ως την ακτή να είναι απαλό το βράδυ. Ένα τραγούδι του Βασίλη Καζούλη, σε μουσική και στίχους του Βασίλη Καζούλη. Ακούσαμε την Μαρία Ναματερού, τίτλος του τραγουδιού «Θαλασσινό», και εμείς ταξιδεύουμε, έχουμε σαλπάρι για να μην... για να μην σαλτάρουμε, έτσι. Πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε. Είναι το σύνθημά μας εδώ με τον Μαστό Παναγιώτη, που κάνει σχέδια και εκείνος να είναι καλά. Το ευχόμαστε τα καλύτερα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε, επειδή αύριο δεν υπάρχει εκπομπή, καθώς πάμε στο Σάββατο, στην εκπομπή «Καλές θάλασσες, Βάρδια Σαββάτου», φιλοξενούμενος είναι ο διευθυντής του δικτύου Αρχιπέλαγος, ο Τζέικοπ Μωέ. Ο διευθυντής λοιπόν του Αρχιπελάγους, ο Τζέικοπ Μωέ, από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος ζει από μικρό παιδί εδώ στην Ελλάδα, στα νησιά μας, και μοιράζει τη ζωή μεταξύ Σύρου και άλλων νησιών της Αθήνας, Νέας Υόρκης, είναι ο καλεσμένος μας εδώ στη Βάρδια Σαββάτου, στις 8 το πρωί το Σάββατο. Πρόσφατα διοργανώθηκε μια πολύ πετυχημένη έκθεση φωτογραφίας και βίντεο στο κέντρο της Αθήνας με τίτλο «Τέχνες της θάλασσας», ενώ ετοιμάζονται και άλλες. Το πρώτο μας project καταγραφής ως δίκτυο αρχιπέλαγος, αναφέρει ο Τζέικοπ Μωέ, έγινε εν μέσω πανδημίας το 2021 γύρω από το ναυπηγείο της Σύρου και τα ξυλοναυπηγεία της Ερμούπολης. Μέσα από αυτό καταπιαστήκαμε με την ιστορία που έχουν τα παραδοσιακά ναυτικά επαγγέλματα. Καταγράφουμε ό,τι έχει σχέση με τη ξυλία, το περιβάλλον, την αυπηγική και την αυτοσύνη στις Κυκλάδες μας. Με το δίκτυο Αρχιπέλαγος καταγράφουμε το παρελθόν, το σήμερα, και προσπαθούμε να δούμε την εξέλιξη του αύριο, τονίζει χαρακτηριστικά ο καλεσμένος μας στη Βάρδια Σαββάτου, «Καλές θάλασσες». Τέλος, ο Τζέικοπ Μωέ αναφέρει ότι τα νησιά του Αιγαίου είναι καταφύγια πολιτισμού, παραδοσιακής γνώσης και βιοποικιλότητας. Ωστόσο σήμερα, επιτεχυνόμενες αλλαγές όπως ο υπερτουρισμός και η παγκόσμια κλιματική κρίση ασκούν τοπικές πιέσεις σε αυτές τις πρακτικές, σε αυτές τις κοινότητες, απειλώντας τα συστήματα γνώσης και τις περιβαλλοντολογικές ισορροπίες. Μια όμορφη κουβέντα, ένα ωραίο ραδιοφωνικό ταξίδι που δεν πρέπει να χάσετε εδώ στη Βάρδια Σαββάτου, «Καλές θάλασσες», το Σάββατο το πρωί.
γιώτες και έτσι πηδιάνει το μωρό μου. Παρκιώτες και έτσι πηδιάνει. Κι οι άλλοι να ουσέοι, όλο λεβέντες νέοι. Θα πάω να βρω το βεντούρι το μωρό μου. Θα πάω να βρω το βεντούρι που έχει το τρεχαντήρι, που έχει το τρεχαντήρι. Να ράξουμε στον Αμπέλα το μωρό μου. Να ράξουμε στον Αμπέλα που είναι το πανηγύρι, που έχει το τρεχαντήρι. Θα πάμε να καλαρούμε το μωρό μου. Θα πάμε να καλαρούμε στην Αξό ένα βράδυ, στην Αξό ένα βράδυ. Και το πρωί θα ράξουμε το μωρό μου. Και το πρωί θα ράξουμε στο πίσω το λιβάδι, στην Άξο ένα βράδυ.
Η Νάσια Κονιτοπούλου, βέβαια και ποιος δεν το ξέρει αυτό το τραγούδι. Θα πάρω μια ψαρόβαρκα, μας τραγούδησε η Νάσια Κονιτοπούλου, για να πάμε, να βγούμε στην Πάρο, να πάμε να βγούμε στα νησιά μας, να πάμε να βγούμε στα μέρη που αγαπάμε εμείς οι νησιώτες, εμείς οι ναυτικοί και όχι μόνο. Γενικά όλοι οι Έλληνες το ξέρουν αυτό το τραγούδι και το τραγουδάνε και περνάνε όμορφα. Πάμε όμως, ενώ εσείς ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες, Παναγιώτης Ιατρίδης στην επιμέλεια του ήχου, Αντώνης Καραγεννάκης στο μικρόφωνο. Πάμε να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο μέχρι το υπόλοιπο της ώρας, τον καπετάν Χρήστο Καραβίδα, τον οποίο είχαμε προσκαλέσει πριν από μια-δύο εβδομάδες. Απλώς δεν μας πήρε ο χρόνος και είπαμε να το συνεχίσουμε το ταξίδι μας, γιατί έχει και εκείνος πολλά πράγματα να μας πει και φυσικά το κεφάλαιο Νότια Αφρική που έμεινε εκεί ως καπετάνιος, αρχή καπετάνιος στην εταιρεία. Καπετάν Χρήστο Καραβίδα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Τι κάνουμε, όλα καλά?
Καλημέρα, όλα καλά. Καλημέρα και στους ακροατές σου και ειδικά στους ναυτικούς που μας ακούνε. Δυτική Αφρική για την ακρίβεια, κεντρική Δυτική Αφρική. Λοιπόν,
για ποια χρονολογία μιλάμε και αν μπορούμε να οριοθετήσουμε...
Είναι τώρα η πρώη... Τι να πω τώρα, από το 2000, δεν είναι πολλά χρόνια, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Τα έφερε έτσι η ζωή που κάποια στιγμή, όσο εγώ δεν την ήθελα την Αφρική, τον μοιράστηκα την προηγούμενη φορά, τόσο η Αφρική έβγαινε μπροστά μου, να μην τα πολυλογώ. Βρέθηκα σε μια εταιρεία η οποία είχε σαν γραμμή τη Δυτική Κεντρική Αφρική, και πηγαίναμε και φορτώναμε συνήθως ξύλα για όλη τη Μεσόγειο και όχι μόνο. Βασικός προορισμός βέβαια ήταν και η Ελλάδα και η Τουρκία και η Ιταλία και η Γαλλία.
Mm-hmm.
Άρχισε από ανθυποπλοίαρχος, υποπλοίαρχος στα πλοία της εταιρείας, καπετάνιος, και κάποια στιγμή μου λένε ότι δεν πας να είσαι κάτω, γιατί προφανώς επειδή ήταν γραμμή στα βαπόρια και τα λοιπά, όλοι οι συνεργάτες εκεί με είπαν ότι αν θέλετε πάρτε αυτόν τον καπετάνιο και τα λοιπά, διότι είχα φροντίσει ήδη να μάθω και τα γαλλικά, είχα πάρα πολλές καλές σχέσεις και βρέθηκα να είμαι στη Δυτική Αφρική.
Γιατί ήσουν και καλός καπετάνιος, καλός στην εταιρεία φαντάζομαι, και
ναι.
Μου το επιβεβαιώσει και ένας ανθυποπλοίαρχος, ένας δοκιμός σου, μου έστειλε μήνυμα καπετάνιο, θα πρέπει να το αναφέρω αυτό και πριν συνεχίσεις. Ο καπετάν Γιάννης Κουγιουμπτζόγλου που μας ακούει κάπου εκεί προς Φιλιππίνες πάει τώρα, έβγαλε σε έναν παλιό γνώριμο, μου έγραψε, από Θεσσαλονίκη, τον καπτά Χρήστο, τον Καραβίδα. Τον είχα καπετάνιο και εγώ ως δόκιμος και ανθυποπλίαρχος. Ήταν φοβερή εκπομπή και φοβερός άνθρωπος και καπετάνιος. Καλός άνθρωπος, να του πεις πολλούς χαιρετισμούς, μας αναφέρει εδώ στο μήνυμά του ο καπετά Γιάννης. Ακούς, το επιβεβαιώνουν και άλλοι, καπετά Χρήστο Καραβίδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά ταξίδια να έχει και του εύχομαι τα καλύτερα.
Έτσι.
Έτσι βρέθηκα στη Δυτική Αφρική και είχα το μία ευθύνη στο Καμερούν, την Κινέα Κατοριάλ και το Κονγκό και την Καμπόν. Αυτές όλες είναι χώρες κεντρικής Δυτικής Αφρικής.
Mm-hmm.
Κύριος βέβαια τομέας ευθύνης μου ήταν περισσότερο το Καμερούν και η Καμπόν. Στη Δεκαμπονικά έμεινα μόνιμη, είχα σπίτι εκεί. Στο Καμερούν με βόλευε περισσότερο ξενοδοχείο γιατί είχε και ένα άλλο λιμάνι και δεν μπορούσε. Όλα καλά,
ναι.
Πολύ δύσκολα στην αρχή. Αλλά έμαθα αυτό που έμαθα από το ναυτικό επάγγελμα, ότι χωρίς αυτό το περίφημο, το compromise και τα λοιπά, να είσαι κάπου πρέπει να βρεις τη λύση. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Η δουλειά μου ήταν να βρει όσοι πελάτες ερχόταν της εταιρείας και θέλανε να βρουν ξύλα. Εγώ τους κατήφθηνα στους διάφορους παραγωγούς ξυλίας και αυτοί είχαν την υποχρέωση να λογικά να φορτώσουν με την εταιρεία στην οποία ήμουν εγώ.
Mm-hmm.
Πήγαν πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Όταν λέω πάρα πολύ καλά, τόσο καλά παρόλο την αρχική δυσκολία, βρέθηκαν να πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα. Η Αφρική με μεγάλες διαφορές, με μεγάλες αντικσότητες, με μεγάλες εναλλαγές, αλλά και πάρα πολύ ανθρώπινη. Παρόλο που η εντύπωση που προκαλεί ότι αυτή είναι πίσω από τον κόσμο, έμαθε και πάρα πολλά από αυτούς. Πραγματικά ανθρώπινη. Οι άνθρωποι είναι παντού οι ίδιοι, δεν αλλάζουν. Υπάρχουν και καλοί, υπάρχουν και κακοί.
Mm-hmm. Είπες κάτι πολύ ωραίες λέξεις, κλειδιά. Καταρχήν είπες για την ανθρωπιά, υπάρχουν οι άνθρωποι καλοί και κακοί και φυσικά είπες επίσης, καπετά Χρήστο Καραβίδα, ότι πρέπει να κάνεις θυσίες γιατί δεν την ήθελες την Αφρική αλλά σου προέκυψε και έπρεπε να κάνεις και εσύ τις θυσίες σου και έπρεπε να βρίσκεις λύσεις διότι εντάξει όλα καλά αλλά άμα δεν κόβει και λίγο το μυαλό αν δεν μάθεις να ελύσεσαι έτσι δεν είναι.
Σωστά. Θυμάμαι κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Κάποτε πρακτορείο εκεί στην Δυτική Αφρική είχαμε τότε τον Delmas, μια γαλλική εταιρεία κολοσσός, γνωστόν βέβαια ότι όλες αυτές οι χώρες ήταν πρώην γαλλικές
αφρικίες. Ναι, ναι, ναι.
Οπότε αυτή ήταν κράτος εν κράτη. Και είχε έρθει ο υπεύθυνος για την Αφρική διευθυντής τους, ο οποίος έκανε μια φορά το χρόνο ένα tour εκεί για να δει πώς ακριβώς πάνε τα πράγματα και υποχρεωτικά βρέθηκα να είμαι καλεσμένος σε γεύμα και μου είπε το εξής, λέει μα δεν μπορώ λέει να καταλάβω λέει, πώς εσείς γενικά έχετε λέει, τόσο μεγάλη επιτυχία και εμείς δεν την έχουμε σαν Έλληνες. Λέω να σου το πω κάτι πάρα πολύ απλό, εμένα εδώ λέω, με στείλανε και αποφασίζω μόνος μου. Εγώ λέω Σαββάτο και Κυριακή αν χτυπήσει το τηλέφωνο και μου πούνε έχει 200-500 κυβικά μπορείς να τα βάλεις μέχρι τη Δευτέρα. Θα πάρω την απόφαση αμέσως και θα τα βάλω. Δεν πρόκειται να μου πει κανείς γιατί τα βάλεις. Εσείς οι Γάλλοι λέω είσαστε κάθε μέρα με τα ρενιόν, τα meetings δηλαδή, για να αποφασίσετε για το παραμικρό. Παρασκευή λέω κλείνετε τα τηλέφωνα και εξαφανίζετε. Σε εμάς δεν ισχύει αυτό. Άρα επομένως. Αχ, μου λέει, κατάλαβα, κατάλαβα. Επίσης κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, ότι κάποια στιγμή έπρεπε να φορτώνουμε ταυτόχρονα στο πρώτο λιμάνι 6-7 προορισμούς. Με τη διαφορά όμως η Ντουάλα που συνήθως ήταν το πρώτο λιμάνι, γιατί εκεί μπαίνανε τα βαριά τα ξύλα, αυτά που έχουν ειδικό βάρος πάνω από 0,7, πώς μπορείς τώρα να τα πατρέψεις πηγαίνοντας στο πρώτο λιμάνι, να φορτώσεις 6 προορισμούς και μετά να πάει να βάλεις απ' τα άλλα και το ένα και το άλλο Και κάποια στιγμή βρέθηκα να κάνω μια πρόταση, το σκέφτηκα, το ξανασκέφτηκα και εκτός από τους εξωτερικούς στάντιδες που είχαν τα πλοία τότε της Ελμάρ, να βάλουμε και εσωτερικούς στάντιδες. Και ερχόταν και έτσι με αυτόν τον τρόπο φορτώναμε δεξιά-αριστερά που ακόμη τα μπάρια δεν είχαν πάρα πολύ φορτίο. Και κάποια στιγμή τους έκανε, αυτοί βλέπανε το βαπόρι λιμπάδο που λέμε στη γλώσσα μας στην ναυτική, δηλαδή ξεφόρτου του ουσιαστικά, δεν είχε ακόμη φουλ φορτίο. Και βλέπανε και ένα χαβαλέ όπως πηγαίνανε στο καράβι, χαβαλέ λέμε το φορτίο καταστρώματος.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και βλέπανε και ένα χαβαλέ και ανεβαίνανε πάνω, ξανακοιτούσαν. Οπότε έρχεται ένας Γάλλος εκεί υπεύθυνος του λιμανιού και μου λέει, τι γίνεται λέει, εδώ πέρα, λέει, πώς λέει φορτώνεις λέει χαβαλέ, και του λέω, έλα να σε δείξω. Και τι, κοιτάζει, ξανακοιτάζει και λέει, κατάλαβα, Greek pattern.
Η αλήθεια είναι ότι θέλει ένα ειδικό, καλά για το ελληνικό δαιμόνιο θα το πούμε σε λιγάκι, αλλά μια που το αναφερθήκαμε σε αυτό, η ξυλία θέλει μια ειδική φόρτωση, έτσι δεν είναι, στα πλοία.
Ασφαλέστατα θέλει μια ειδική φόρτωση και ειδικά η τροπική ξυλία, η οποία έχει μεγάλες διακυμάνσεις, δεν είναι σαν τη Σουηδία που συνήθως είναι ελαφριά ξύλα με ένα ειδικό βάρος το οποίο είναι πολύ χαμηλό. Εκεί ξεκινάμε, υπάρχουν ξύλα το
βαριά
οποίο
είναι
0,7 ειδικό βάρος και υπάρχουν ξύλα τα οποία έχουν 1,5.
Έχει κορμούς.
Σημαίνει δηλαδή ένα κυβικό ξυλίας είναι 1,5 τόνος. Είναι αυτά τα γνωστά που χρησιμοποιούν στις σιδηροτροχίες.
Ναι, είναι βαριά ξύλα.
Πολύ βαριά ξύλα.
Εγώ είχα φορτώσει, είχαμε φορτώσει πάνω στη Φιλανδία, είχαμε φορτώσει και ήταν και παγωμένο το κατάστρωμα κάτω το ντεκ και έπρεπε να σπάσουμε τον πάγο για να κάτσει καλά το ξύλο, γιατί όταν θα έλειωνε θα λασκάριζαν τα... όταν είχαμε φερμάρι και που είχαμε βάλει στα κατάστρωμα και θα είχαμε μετατόπιση φορτίου.
Σαφέστατα, αλλά καμία ουσιαστικά εκεί είναι μία η δυσκολία. Εκεί με την τροπική ξυλία είναι πάρα πολλές δυσκολίες, διότι δεν φορτώνεις, δεν μπορείς να τους πεις τώρα φέρτε μου τα βαριά και μετά φέρτε μου τα ελαφριά. Οπότε εκεί ήταν πάντοτε... όλα ευτυχώς σιγά σιγά ήταν μια εμπειρία που, η οποία φοβερή την είχα αποκτήσει από τότε που ήμουν υποπλήρχος, υποπλήρχος και μετά καπετάνιος και γι' αυτό το λόγο με στείλαν και κάτω στην Αφρική. Πέρα όμως από αυτά, εκείνο που θέλω να καταλήξω και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η Αφρική, ειδικά η Ντουάλα που έμεινα το περισσότερο καιρό, με τιμής έχει μεγάλη, αρκετή εκείνο τον καιρό τουλάχιστον ήταν η μειονότητα των Ελλήνων, οι Έλληνες που ήταν κάτω στο Καμερούν, και με λίγα λόγια βρέθηκα να είμαι ακόμη και πρόεδρος ελληνικής κοινότητας της Ντουάλας, χωρίς να το καταλάβω, και το σκεπτικό ήταν ότι ένας εκεί πάρα πολύ φίλος και τώρα ακόμη και τα λοιπά, μου είπε... εσύ λέει είσαι ο πιο κατάλληλος, δεν μας κάνεις λέει τη χάρη να γίνεις πρόεδρος. Γιατί του λέω εγώ είμαι ο πιο κατάλληλος, διότι εσύ μου λέει και ο μισθός σου και τα ενδιαφέροντά σου δεν, από όπου πληρώνεσαι δεν είναι από εδώ. Δεν έχεις να καλύψεις κάποιες διαφωνίες των Ελλήνων και γιατί. Οπότε μπορείς να επιβάλλεις την άποψή σου και σαν καπετάνιος έχεις και οργανωτικές και βρέθηκα ικανότητες και βρέθηκα να είμαι και πρόεδρος στην κοινότητα στην Ντουάλα.
Εκεί η κοινότητα σε ποια χώρα είναι αυτή, στο...
Ντουάλα, Καμερούν.
Καμερούν. Υπάρχουν εκεί, υπήρχε ελληνικό στοιχείο εκεί φυσικά και σήμερα.
Και αρχιεπισκοπή έχουμε ακόμη και σήμερα. Έχουμε αρχιεπισκοπή. Ναι. Η Ντουάλα έχει ορθόδοξη εκκλησία. Τρεις έχει. Έχει και το Γιαούντε που είναι η πρωτεύουσα του Καμερούν. Γιαούντε που το λένε οι ντόπιοι.
Ναι.
Βεβαίως και έχει.
Οι Έλληνες εκεί στην περίοδο που ήσουν κάτω, καπετά Χρήστο Καραβίδα, με τι ασχολιόντουσαν?
Οι περισσότεροι ήταν η εποχή τότε του καφέ, του κακάο, αρκετοί ασχολιόντουσαν με αυτό. Άλλοι με εμπορικά καταστήματα και άλλοι με φούρνους και εστιατόρια.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ πετυχημένοι, ειδικά υπήρχε ένας φούρνος στη Ντουάλα, ο οποίος δούλευε 365 ημέρες το χρόνο.
Μάλιστα. Να ρωτήσω, άραγε σήμερα... Σήμερα υπάρχουν Έλληνες εκεί κάτω, έχετε επαφές
εκεί?
Υπάρχουν,
υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις ακόμη με εκεί. Mm-hmm. Μετά στην πορεία της διαδικασίας βρέθηκα να πηγαίνω και στη Λιβερία και, και με πάρα πολλά. Πάντως βρέθηκα να γνωρίζω αυτές τις δύο χώρες, Καμερούν και Γκαμπόν, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη.
Μάλιστα.
Γιατί δεν περιοριζόμουν μόνο στο λιμάνι.
Έκανες
και... και όπου υπήρχε παραγωγή ξυλίας.
Έπρεπε να πάω να δεις την ενδοχώρα για να δεις από πού βγαίνουν αυτά οι πρώτοι ύλη που την οποία ασχολείστε, βέβαια.
Βεβαίως. Και επίσης εκείνο μου έλεγε κάποιος πολύ μεγάλος παραγωγός, Θεός χωρέστο, καφέ και κακάο και μεγαλύτερος έμπορος εκεί του καφέ και του κακάο, με έλεγε, άκουσε να σου πω, λέει, μικρέ, εδώ πέρα για να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου θα πρέπει να γίνεις ένα με αυτούς, να φας ό,τι τρώνε αυτοί, να κάνεις ό,τι κάνουν αυτοί. Είναι δύο χαρακτηριστικές εκφράσεις που λένε οι ντόπιοι, είναι αυτοί που περνάνε, οι τρανζίτ που λένε, και αυτοί που είναι permanent στα γαλλικά, οι μόνιμοι κάτοικοι.
Mm-hmm.
Και σε καταλαβαίνουν ακόμη από τον τρόπο που τους μιλάς και ακόμη από τον τρόπο που οδηγείς.
Αυτό λοιπόν έπρεπε να το αφομοιωθείς και εσύ όσο γινότανε...
Ακριβώς, διότι αν δεν το κάνεις αυτό δεν πρόκειται να πετύχεις. Και γι' αυτό λέω ότι με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πράγμα, γιατί μου είχε πει και κάτι άλλο. Μου λέει, εδώ θα τους δίνεις, γιατί μιλάμε τώρα, ο νομάρχης έπαιρνε ας πούμε 150-200 δολάρια το μήνα.
Mm-hmm.
Η ευρώ, πάρα πολύ λίγα λεφτά, οπότε ήταν οι άνθρωποι εύκολο να χρηματίζονται και τα λοιπά.
Ναι.
Και όλοι οι υπεύθυνοι του λιμανιού ακριβώς το ίδιο πράγμα, και μου είπε το εξής, και το οποίο το τήρησα και πάντοτε μου βγήκε σε καλό. Μου λέει, θα τους δίνεις όταν δεν τους έχεις ανάγκη. Τον βρήκες κάπου σε ένα εστιατόριο στο δρόμο, του λες, έλα εδώ Θεοντόρ, τι κάνεις, πως είσαι, και κάνεις έτσι με το χέρι σου, του δίνεις χρήματα και του λες, πάρε να πάρεις κάτι τα παιδιά.
Έτσι.
Χωρίς να τον έχεις ανάγκη. Διότι όταν τον είχες ανάγκη, εκεί μετά και αυτός θα σε έκδευνε, δεν το συζητάμε. Ενώ αν κάνεις, μου λέει, αυτό το πράγμα,
είσαι
πάντοτε θα γίνεται η δουλειά σου. Και αυτό πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ.
Ναι.
Θέλω να πω από παντού, αυτό το οφείλω καθαρά σε αυτό το επάγγελμα, ότι έμαθα τρόπους επιβίωσης.
Ναι. Και φυσικά δούλεψε, λειτουργήσε και η ευρηματικότητα και το δαιμόνιο του Έλληνα, έτσι, που ήθελα να το πω αυτό. Μπόρεσες και προσαρμόστηκες και έβρισκες λύσεις, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ σημαντικό. Φτάσαν σε κάποιο σημείο βέβαια να έχουν και αλλιευτικό στόλο εκεί οι Έλληνες.
Ναι. Υπάρχουν και άλλα μέρη της Αφρικής που είχες πάει, όπου βρήκες Έλληνες εκτός από το Καμερούν?
Υπάρχουν και στην Καμπόν υπήρχαν και στην Ερσεά. Ερσεά είναι η κεντροαφρικανική δημοκρατία που λέμε, Republic Central African. Υπάρχουν και στο Κοντιβουάρ, όχι τόσο πολύ, διότι το Καμερούν είχε πολλούς, διότι οι Γάλλοι είναι πάντοτε θέλανε από φραγκοφών χώρες να παίρνουν ανθρώπους για να κάνουν τη δουλειά τους.
Mm-hmm.
Ενώ το Καμερούν, επειδή ήταν χώρα απικία τριών κρατών ευρωπαϊκών, ήταν ένα κομμάτι ήταν η Γερμανία, ένα κομμάτι το μεγαλύτερο ήταν η Γαλλία και ένα άλλο ήταν Αγγλία, κοντά με τα αγγλική απικία.
Υπήρχαν και Βέλγοι εκεί και Ολλανδοί, όχι?
Οι Βέλγοι υπήρχαν στο Ζαΐρ.
Στο Ζαΐρ, μάλιστα, ναι.
Στο Ζαΐρ και στο Κογκό. Mm. Μην ξεχνάμε ότι το Κογκό ήταν... όταν λέμε όλο το Κογκό, είναι οι χώρες σήμερα, το Κογκό Μπραζαβίλ, που είναι Μπράζα το λένε αυτοί, το οποίο είναι το παλιό γαλλικό Κογκό,
mm-hmm.
και υπάρχει και το βελγικό Κογκό που τώρα το λένε Κογκό Κινσάσα.
Κινσάσα,
η γνωστή Κινσάσα.
Κινσάσα.
Όλο αυτό ήταν περιουσία ενός ανθρώπου, του Λεοπόλδου του Βελγίου.
Έτσι. Πολλά, είχαν γίνει πάρα πολλά εκείνη την περίοδο. Τέλος πάντων, μια δύσκολη, θέλω να μιλήσουμε και λίγο για τους ανθρώπους εκεί, γιατί ανέφερθηκες ότι υπήρχαν και φοβεροί άνθρωποι, και να μας πεις και μια δύσκολη κατάσταση την οποία βρέθηκες, ή μια ωραία ιστορία, οτιδήποτε.
Λοιπόν, κάποτε είχα ένα βαπόρι το οποίο φόρτωνε στο Κρίμπιτ, δευτερεύον λιμάνι της Ντουάλας, και φορτωτής ήταν και ένας Έλληνας, Θεός χωρέστον, σαν πνευματικό μου πατέρα τον είχα αυτόν.
Τι, τον είχες ανθυποπλίαρχο?
Όχι. Αυτός ήταν παραγωγός εκεί Κοιλίας. Αλλά αυτός ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι παλιά είχε μία εταιρεία και άνοιγε δρόμους. Όλη η Αφρική, οι δρόμοι της Αφρικής ανοιχτήκαν από τους φορεστιέρ, δηλαδή από αυτούς που κόβανε τα ξύλα.
Μάλιστα.
Έτσι ανοιχτήκαν οι δρόμοι. Και αυτός άνοιγε δρόμους.
Μάλιστα.
Και κάποια στιγμή τελείωσε το βαπόρ, ήταν και πάρα πολύ ικανοποιημένος, ήμασταν και πάρα πολύ και μ' αγαπούσε και πάρα πολύ. Mm-hmm. Μου λέει, δεν έρχεσαι στην Εμπόλευα. Η Εμπόλευα ήταν μέσα στην ενδοχώρα. Του λέω, πώς θα έρθω εγώ? Από το πήγαινε, λέει, στον τάδε εκεί, Παρκαμπουά λέμε, το Timber Yard, εκεί που ήταν τα ξύλα, ρώτα τον αυτόν mm-hmm. και θα σου δείξει το δρόμο. Ανοίγει αυτός, πάμε λίγο πιο έξω, μου λέει, από εδώ, του Ντρουάτ. Δηλαδή ευθεία.
Ευθεία, Ντρουάτ.
Ευθεία, του Ντρουάτ. Μάλιστα, ωραία, πάμε. Προχωρούσα. Αυτός μου είχε πει το αργό 4 ώρες με 5. Βέβαια, μην φανταστούμε, χωματόδρομος.
Ναι.
Προχωρούσα, περάσαν οι 5 ώρες. Είχα και έναν οδηγό μαζί μου, ο οποίος αυτός οδηγούσε. Λοιπόν, και κάποια στιγμή περνάνε 6 ώρες. Περνούσα από κάτι μικρά χωριουδάκια, ρωτούσα του Ντρουά, να μην τα πολυλογώ. Περάσανε 12 ώρες και ξαφνικά βρίσκομαι σε ένα πέρασμα το οποίο ήταν γεμάτο λάσπη ένας δρόμος, βούλιαξε το αυτοκίνητο μέσα, ο οδηγός κατουρίθηκε από το φόβο του, πήρα εγώ το αυτοκίνητο και συνεχίζω και βλέπω εκεί μια ταμπέλα που έλεγε Τρέμοβέζο, ο δρόμος δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολος και πάρα πολύ επικίνδυνος, να μην τα πολυλογώ. Βρέθηκα, ο άνθρωπος τρελάθηκε όλο το βράδυ και βρέθηκα ξαφνικά σε μια χωριό, τέλος πάντων, Λοντοντόλφ το λέγανε αυτοί στα τοπικά τους, και είχε βγει αυτός με το φορτηγό, με ένα τέτοιο για να με ρημουλκίσει. Τότε ούτε κινητά δουλεύανε, μόνο μες στην πόλη.
Mm-hmm.
Και κάποια στιγμή συναντηθήκαμε λίγο πρωτού, μετά περίπου μία ώρα πριν από την Εμπόλοφα, και γυρίζει, μου λέει ο άνθρωπος, λέει, αφού πέρασες, λέει, από εκεί, αυτός είναι παλιός δρόμος των Φορεστιέρ. Άρα, μου λέει, από εδώ και πέρα είσαι Καμερουνέζος, δεν φοβάσαι τίποτα.
Τελικά δεν έφτασε στο προορισμό σου και που σου είχε πει ο Έλληνας, ο φίλος σου?
Όχι, είχε αυτός με έστειλε από τον παλιό τον δρόμο.
Τον παλιό, οπότε δεν... Ναι.
Ναι, διότι μετά στο γυρισμό τον έκανε τον δρόμο κανονικά με τον...
Και το είδες μετά, και τα είδες.
Ναι, και ήταν όντως 3,5 ώρες. Αυτός ο δρόμος είχε καταγγελθεί προπολού.
Οπότε
και
είσαι...
και εγώ.
Οπότε είσαι original πλέον, είσαι αυθεντικός και εσύ εκεί κάτω.
Ακριβώς.
Ωραία, λοιπόν, ωραίες οι ιστορίες σου, καπετά Χρήστο Καραβίδα. Πέρασες και από αυτό το κεφάλαιο, Κεντρική και Δυτική Αφρική, με τα βιώματά σου. Θα σε ξαναφωνάξουμε πάντως, γιατί έχεις, από ό,τι είδα, πολλά πράγματα να κάνεις, να μας
μπορούμε
πεις.
Μπορούμε να πούμε και άλλες ιστορίες από
ωραία.
Την Αφρική.
Άμα θέλεις να έρθεις και εδώ πάνω, με μεγάλη χαρά, οπότε θέλεις. Εδώ είμαστε εμείς, στη διάθεσή σου, αφού είσαι εκ Θεσσαλονίκης, αλλά νομίζω ότι βρίσκεσαι εδώ αυτές τις μέρες. Ωραία.
Για την εγγονή μου.
Ωραία, να τα χαίρεσαι, Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχόμαστε τα καλύτερα.
Ευχαριστώ.
Και θα σε ξαναφωνάξουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους και πάλι καλύτερες θάλασσες όπου και αν βρίσκονται οι ναυτικοί μας.
Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Γεια χαρά, καπετά Χρήστο Καραβίδα. Γεια χαρά.
Γεια και χαρά. Γεια.
Ήταν ο καπετάν Χρήστος Καραβίδας εδώ στις Καλές Θάλασσες, τον οποίο και ευχαριστούμε. Εδώ στην Ακροθαλασσία με τον Γιώργο Ζήκα θα σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που ταξιδέψατε και σήμερα μαζί μας. Βάρδια Σαββάτου το Σάββατο στις 8, 2 ώρες εκπομπή. Ευχαριστούμε τον Μαστροπαναγιώτη μας, τον Ιατρίδη, στον ήχο. Καλές θάλασσες, για χαρά, τα λέμε.
Βραχάκι και με το τζουραδάκι μου έριχνα τα ξυμάκι. με το τζουραδάκι μου έριχνα τα ξυμάκι. Τον ήχο απ' τις καλαμιές είχα για συντροφιά μου και δυο κορίτσια ολόγυμνα κολυμπάγαν μπροστά μου και άλλα δυο στην αμμουδιά βιαζότανε κοντά μου. Καρδάσι μου ήταν στην παραλία μέχρι που χτίσαν με γαρά βίλες ξενοδοχεία.